Mėly Marijos radijo klausytojai, šiais metais sukanka 115 metų nuo Adelės Dirsytės gimimo ir 65 metai nuo pirmojo rusų lageryje parašytos jos maldaknygės Marija gelbėki mus leidimo. Ta proga kviečiame pasiklausyti kunigo Nerijaus Pipiro pranešimo, ką reiškia mokyti 21 amžiaus Europą vilties, Adelės Dirsytės pavyzdys. O antroje laidos dalyje girdėsime ištraukas iš Adelės Dirsytės knygos Jūs manieji laiškai, kurią skaitys aktorė Dominyka Budinavičiūtė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje Lietuvos šviesuoliai, kunigas Nerijus Pipiras. Šiandien šioje laidoje noriu pasidalinti keletų minčių apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę, tituluojama kaip vilties mokytoja. Ir šios laidos vienas iš tokių pagrindinių tikslų yra tai, kuo ir kaip Adelė Dirsytė galėtų būti naudinga ne tik tai mūsų Lietuvai, bet ir visai Europai. Juolab, kad šiomis dienomis mes minime 115-asis Adelės Dirsytės gimimo metinės. Adelė Dirsytė gimė 1909 metų balandžio 15 dieną Promislavos kaime Šėtos parapijoje Kėdainių apskrityje Antano ir Agotos Dirsių šeimoje. Vartant jos biografijos puslapius, galima būtų pastebėti, kad ji 1940 metų birželio mėnesį gavo Vytauto didžiojo universiteto diplomą suteikiantį teisę dėstyti vokiečių kalbą mokyklose ir netrukus išvykusi į Vilnių šią discipliną dėstė įvairiuose Vilniaus švietimo įstaigose, tačiau ji pasižymė ne vien tik tai kaip vokiečių kalbos mokytoja. Aktyviai dalyvauja ateitininkų veikloje, bendradarbiauja su šviesios atminties Dievo tarnu, kunigu Alfonsu Lipniūnu, stengiasi patarnauti visiems, kurie galbūt vienaip ar kitaip yra praradę viltį, ir ne tik tai Lietuvoje, bet ypatingai kaip vilties mokytoja jie atsiskleidžia atšiauriuose kalinimo sąlygose. Kodėl jinai turėtų būti aktuali šios dienos mūsų visuomeniai, šios dienos mūsų Europai? Labai dažnai mes, ar tai vienus ar kitus žmonės, prisimenam tik tai kaip garbingos praeities reliktus, visiškai neturinčius jokio santykio su dabartimi, tam tikra prasme neaktualius, kuogi Adelė Dirsytė yra aktuali. Ir mąstydamas apie tai, truputėlį gal sarkastiškai, iš tikrųjų suvokiau, kad kažkur tai tarp dangaus ir žemės turėtų būti tam tikra keista agentūra, įdarbinimo agentūra, kurioje sutilptų visi mūsų prašymai, visos mūsų ašaros, visi mūsų reikalavimai ir iš kitos pusės čia būtų sukaupta ir visos malonės. Tam tikra įdarbinimo agentūra, kurioje darbuotųsi tie mūsų šviesuoliai, tos mūsų asmenybės, į kurias mes galime lygiuotis ir kurių jau galime prašyti užtarimo. Reikėtų, kad Adelė Dirsytė ir kiti mūsų tautos dievo tarnai šioje agentūroje, kabutėse, aišku, sakau šį žodį, darbuotųsi ne pusę etato, bet visu etatu ir netgi keliais etatais. Siekdamas atskleisti savo minčių tikslą, pasinaudojau keletu kardinolo Josefo Ratzingerio, mums geriau pažįstamo kaip popiežius Benediktas XVI, straipsnių rašytų dar praėjusime šimtmetyje, kuriuose labai netgi ir tiesmukai konstatuojama Europos padėtis, padėtis, kurią mes dabar išgyvename ir kai skaitome šiuos straipsnius, tai tiesiog galima net ir stebėtis, kaip pranašiškai atskleidžiama ta problematiška padėtis, su kuria susidurėme mes. Ta padėtis nėra susijusi su materialinėmis problemomis. Labai gražiai šią padėtį identifikavo mūsų dabartinis popiežius Pranciškus, sakydamas, kad mes išgyvename vilties deficitą. Ir atrodo, kad šios problemos priežasčių nereikia ieškoti kažkur tai labai toli. Visgi svarbu konstatuoti, kad šią problemą sąlygojo daugybę metų teiktas religijos ir technikos atskirimas. Ir šis procesas sukuria naują kultą be dievo. Tai yra technikos, nacijos ir militarizmo kultas. Atrodo, kad religija, dvasingumas yra kažkoks tai priešas, kuris bus įveiktas vien tik tai visą tai įkalinant tarp keturių praeities sienų. Tarsi jis būtų tik tai praeities dalykas, o dabartį mes galime išgyventi be dievo arba dirbtinai susikurdami viską, net ir vertybės. Atrodo, kad dirbtinę laimę galėtų atstoti materialinis gerbuvis, nes viską, ką turime, tai yra tik tai vystimosi produktai. Dvasia vystosi iš materijos, o moralė iš gerai susikloščiusių aplinkybių. Todėl atrodo, jog pernelyg pažangi visuomenė gali puikiai išgyventi ir be dvasios, ir be vertybių. Arba jas pristatyti vien tik tai kaip žemiškosios karalystės vertybės, bet ne, net nevadinti jų amžinosiomis vertybėmis. Iš pažiūros atrodo patraukliai visa tai ir galbūt nereikalauja nei pastangų, nei jėgų. Atrodo moralu viskas, kas moralu man. Aš esu gyvenimo centras, aš esu pasaulio centras, aš esu visuomenės centras ir nejučia aš pats sau tampu dievu. Vertybės ir moralė turi priklausyti tik nuo manęs ir nuo mano interesų. Taip po truputį gesta ateitis kaip dievo dovana, užleisdama vietą jos pačios iliuzijai ir pamažu be galo pavojingai imančiai disponuoti visais ir viskuo. Nyksta moralinių vertybių perduotos ribos, kartu su savimi nusineždamos ir ištisa senojo žemyno tiek istorija, tiek ir sąmonė. Pamažu, gal net ir patys to visiškai nesuvokdami, pradedame išgyventi laiką be šventybės, kada visas dėmesys skiriamas, kaip minėjau, vien tik tai karalystei be dievo, o neretai net ir dirbtinai pastatomoms dievo vieton materialinėms vertybėms, kada tik tai kalbama apie taiką, apie teisingumą, kultūrą, ir atrodo, kad visi šitie dalykai yra sąlygoti noro, nenoro, geros valios ir atrodo, kad jie būtent nuo šių dalykų ir priklauso. Bet iš kur tada, klausia savo straipsniuose kardinolas Josefas Ratzingeris, žinome, kad tarnaujame taikai? Iš kur sužinome, kuo reikėtų pasverti teisingumą ir kaip jį atskirti nuo klystkelių? Kaip žiūrime į tai, kada technika atitinka kūrinijos reikalavimus ir kada tą pačią kūriniją ji ima griauti? Tas, kuris mato, kaip pasaulyje su vertybių triada elgiamasi, negali sau nepripažinti, kad ji vis labiau darosi ideologinių žaidimų aikštele ir negali egzistuoti be kūrinijos ir žmogaus atitikties mato. Ta pažymė ir kardinolas Josefas Ratzingeris. Vertybės negali kažkaip tai atstoti tiesos, negali atstoti Dievo, kurio atspindys jos pačios yra ir be kurio šviesos jų kontūrai pasidaro itin neryškus ir nereikšmingi. Pavojinga, kai Dievo vietoje lieka tik skambus žodžiai. Žodžiai, kuriais galima visaip piknaudžiauti. Būtent tas kraštutinis mėginimas modeliuoti žmogiškuosius dalykus iš vis be Dievo veda mus prie bedugnės krašto arba į visišką žmogaus atmetimą. Sudėtinga situacija. Tačiau ar tai situacija be išeities? Klausimas, kuris turėtų jungti epochas ir kartu pateikti atsakymą į šiuolaikinio žmogaus priekaištą, kad Dievui yra lengva būti Dievu, nes jis nežino, nei kurioj vietoje yra Chabarovskas, Čiuma, Butyrkų, Vladimiro kalėjimai, Aušvicas ir daugybė kitų, tiek anuometinių, tiek ir šiuolaikinių kančios vietų bei adresų. Tačiau pati istorijos patirtis mums kalbėti kalba apie ką kitą. Tas pats kardinolas Ratzingeris taikliai yra pasakęs, jog žemė tampa humaniška tik Dievo dėka. Todėl visais laikais reikia žmonių, žvelgiančių tiesiai į Dievą ir tą žvilgsnį perduodančių mums, nenuilstančių perduoti mums. Reikia žmonių, besimokančių iš Dievo tikrojo žmogiškumo. Žmonių, kurių protai būtų nuolat apšviesti Dievo šviesos, o širdys atvertos Dievo, kad protai galėtų prabilti kitų protams, o širdys atverti kitų širdys. Ko reikia, kad ne tik tai identifikuotumėm krizę, bet ir ją išgyventumėm? Vilties krizę. Bažnyčia neveltui mums pateikė kankinystę kaip pavyzdį ir kaip autentišką vilties mokyklą. Vilties neįkalinančios dabartyje, bet padedančios senajam žemynui sugrįžti prie savo sielos. Sugrįžti tam, kad pat žemynas išliktų. Ir mes šioje užduotyje galime suvaidinti labai svarbią rolę. Turėjome daugybę kankinių. Jų pavyzdys visais laikais moko ne tik išgyventi, bet ir tikrąją ta žodžio prasme gyventi. Tad kuo gali būti naudinga Adelė Dirsytė šiandienos Europai kaip vilties mokytoja? Koks jos mokymo metodas nepraradęs aktualumo? Kokia Adelės Dirsytės patirtis išgyvenant vilties krizę ir kančią? Į šios klausimus bandžiau pažvelgti, naudodamasis amžinos atminties Domo Akstino, kartu su Adelės Dirsytės giminaičiais parengta ir 2000 metais išleista Adelės Dirsytės laiškų rinktinė pavadinta Jūs manieji. Taigi, kokia patirtis atsiskleidžia vartant Adelės Dirsytės laiškus? Atrodo, kad Adelės patirtis yra formuojanti pajautą, kad Dievas moka vaikščioti tyliai bei mažai žingsneliais. Viename iš laiškų, datuotame 1947 metų birželio 26 dieną, Adelė rašo tokius žodžius. Mes taip buvome pasilgusios gamtos spalvingumo. Pirmiau taip ilgai spoksodavau pro langą, į kasdien kitokius saulėleidžius ir besprokstantys viruokliai beržą, kuris kasdien keitėsi ir pagaliau visai sužaliavo. Tada mes palikome anuos namus ir anuos pamiltus vaizdus. Dabar mes daug matome. Vaikščiojame po kiemą, kartais nešiojame akmenukus, kartais plytas, kartais su kastuvu paknaisujam žemę. Koks malonus žemės kvapas. Taigi, patirtis įgalina užuosti žemės kvapą. Kvapą, į kurį dažnai nebuvo kreipiamas dėmesys. Kitame laiške, datuotame 1948 metų birželio 8 dieną, Adelė kalba apie savo išgyvenimus. Tundrų Lietuvoje viską išgyvenu. Ir verbų sekmadienio garbę, tarp daugybės tyrus iš negalimų dalykų pasidarančią tikrovę. Dar viena patirtis – tai yra ryšys su tėvyne, tradicijomis, žmogaus ir kančios santykio išgyvenimas, netgi valios formacija. Laiške, datuotame 1948 metų birželio 21 dieną, Adelė rašo apie gegužės mėnesį, apie gegužinės pamaldas už kalėjimo sienų. Šį brangų Dievo motinos mėnesį stengiuosi jungtis maldomis su tėvyne. Tam reikalui turėjau simpatingų moterų grupelę. Jos liko kitame barake. Dabar dar nežinau, kaip šio mėnesio tradiciją baigsiu. Šiandien mane domina sielų originalumas. Adelė domina sielų formacija netgi už lagerio sienų. Adelė stengiasi išlaikyti ryšį su tėvynė, galbūt net truputėlį ir tokiu eskatologiniu pagrindu. Tėvynė Lietuva, jai jau ima asocijuotis su dangiškaja tėvynė. Ir galbūt tai atsiskleidžia ir tas tremties tragizmas. Žmogus yra toli nuo tėvynės, toli nuo savo namų, beviltiškoje situacijoje. Dar viena patirtis tai yra išgyvenimų įprasminimas. Adelė rašo, nesu nelaiminga. Be šio gyvenimo būčiau tik nesubrendęs vaikas. Gyvenimą tik čia pamačiau, pajutau. Atrodo, kančios sąlygos. Atrodo, nėra jokios vilties ne tik tai grįžti į tėvynę, bet ir išlikti gyviems. Tačiau Adelė rašo, kad būtent čia pajuto, kas yra tikrasis gyvenimas. Dar viena patirtis – tai yra mokanti meilės. 1950 metais, lapkričio 22 dieną, laiške, adresuotame Liucytei, Adelė rašo, Liucytė, dažnai būnu aš net labai laiminga, ypač kai galiu jaunuolėms padėti. Jos mane savo mama vadina. Man padeda, patarnauja. Tiesiog retai būnu viena. Aš rašau moterims laiškus. Aiškinuos su mergaitėmis įvairius klausimus, daug kalbame apie gražiąją meilę, mokomės jos. Meilės išmokti didžiausias dalykas, o mergaitėj didesnio papuošalo nėra kaip meilė. Labai mažai supratimo apie tuos dalykus turėjau be šių sąlygų. Skaičiau žavėjaus gražiais posakiais, bet beveik piršto nepajudindavau. O reikia darbų, darbų, tik darbų. Neik mano pėdomis. Aš daug kur klydau. Kraštas laukia nesvajonių, bet darbščių rankų, mylinčių širdžių. Be meilės nieko laimingų nepadarysi. Be didelių pastangų meilės neišmoksi. Dar viena patirtis tai yra pažinti žmogaus vidų, gebėti ieškoti kartu, įsigyvenant į viešpaties valią. Viltis gimsta, priimant viską kaip dovaną. Adelė laiške, datuotame 1952 metų Liepos 7 dieną, rašo, aš esu labai ir labai laiminga, nes viešpats mano sielai teikia ramybės, duoda jėgų, minčių mano aplinkoj, yra simpatingų sielų, kurios mielai bendrauja su manim ir visur padeda man. Sieloj visiškai giedra. Ir dar viena patirtis, tai yra atsakomybė už rytojų. Laiške datuotame 1953 metų sausio 1 dieną Adelė rašo: kai aš žiūriu į savas jaunuolės, kurios glaudžiasi prie manęs, kad mokytis, kad sužinoti, man graudu darosi, kad kai kas ir pavalgęs negyvena tuo bendru tėvynės troškimu, šviestis, lavintis, kad sumažintų visokeriopą skurdą. Adelė tarsi konstatuoja, kad skurdas yra ne tik tai materialinis, tačiau ir atsakomybės trūkumas, ir nenoras lavintis, nenoras aukti, nenoras eiti pirmin, nenoras žengti nors vieną žingsnelį. Ir galime stebėtis, kad būtent tos sąlygos, sudėtingos sąlygos, varginančios sąlygos, padeda visą tai pastebėti ir padeda žmogui ryštis eiti pirmin, ryštis klausti, ryštis atnaujinti pasitikėjimą tuo, kuris yra šalia, tuo, kuris gali pasidalinti ne tik tai žodžiu, bet ir kokiu nors patarimu, buvimu kartu. Taigi, atrodo, tik tai keletas patirčių atsiskleidžiančių Adelės Dirsytės laiškuose. Koksgi šios vilties mokytojos mokymo arba darbo metodas? Jei galėtume apibūdinti vienu žodžiu, labai aktualiu žodžiu – bendra keleivystė. Arba galime panaudoti ir tą patį žodį šiandien nekartą skambantį bažnyčiose, tai yra sinodiškumas. Būtent Adelė ne tik mūsų Europą, bet ir bažnyčia moko konkretaus sinodiškumo. Net ir kalėjimo, lagerio sienose turi būti kažkur įmūryta evangelija, kad jie prasiskleistų tarsi koks nors gležnas augalėlis, kad joje žmogus galėtų atrasti net ir kalėjimo sienose, per kalėjimo sienas peržengianti Dievą. Bendrystė su viešpačiu gali atsiskleisti ir per gamtos grožį, ir per troškimą nestovėti vietoje, ugdytis, šviestis, bendrauti, ir tam nėra kažkokių tai nepatogių sąlygų. Taigi visokeriopas dialogas, net ir su eskatologinė perspektyva, yra puiki priemonė vilčiai. Jį siūlo žmonijai Jėzus, jį primena mums Adelė Dirsytė, pati asmeniškai nepabijojusi apsigobti kančios apsiaustu. Ir būtent šį apsiaustą rodydama kitoms kartu kalinčioms mergaitėms kaip vilties ženklą. Atrodytų, kad kančioje tikrai sužiba galbūt vienas vienintelis, bet kartu ir unikalus vilties žiedas. Ir kaip džiugu pastebėti, kad Adelė Dirsytė būtent to moko ir mus, 21-ojo amžiaus europiečius, tai yra, nepabijojus apsigobti išbandymų apsiaustu, matyti šio apsiausto nors vienoje vienintelėje siūlėje įspaustą įrėžtą viltį, įspaustą įrėžtą kokį nors žodį iš Evangelijos, iš gerosios naujienos ir to paprasčiausiai pagyventi. Galbūt šiek tiek, galbūt vieną ar kitą sekundę, bet tiesiog pabūti. Dievas yra ten, kur yra žmogus besivilintis, kur yra žmogus ryštantis eiti pirmin. Ir prasminga šiandien būtų prisiminti, kad Adelė Dirsytė turėtų dirbti mus užtardama ir už mus melsdamasi ne pusę etato, bet visu etatu, o galbūt net ir keliais.
Kalbėjo kunigas Nerijus Pipiras. Po trumpos muzikinės pertraukėlės tęsime laidą Lietuvos šviesuoliai. Ištraukas iš Adelės Dirsytės knygos Jūs manieji skaito aktorė Dominyka Budinavičiūtė.
Mano brangiausiai, šventas vakaras. Mes ruošiamės kūčioms. Nuotaika pakili. Štai vienas antras sveikinimas iš draugų ir draugių. Tas džiugina. Bet lyg normalu. Bet draugiuk tavoji su Viliku fotografija mane sujaudino. Labai sunku buvo vadovauti pamaldom ir meno programui. Nenorėjau nemiego. Juk kokia laimė būti su jumis. Žinoti, kad jums sekasi. Kad Viliuko tėtė namie. O kiek viešpaties gailestingumo, gerumo. Kiek daug bus lengviau. Toms mūsų auksaširdėms globėjams, jūsų mamoms. Prie kūčių stalo sėdėjome penkios. Buvo jauku, turėjome net skanumynų. Net duoboliai, mandarinka ir biskvitų buvo ant stalo. Tie skanėstai buvo dovanos įvairiomis progomis. Jau šaukė pusryčių. Jau pasibaigė šventės. lyg dideliai pavargom, daug įspūdžių, daug naujų sielų, niuansų, išgyvenimų. Šį mėnesį mažai polisio dienų. Naujas kolonos darbo viršininkas žiūri tvarkos, baudžia. O mes greit vadžias paleidžiame, išmokom daug ir nereikalingo kalbėti. Tas iš tavo laiško džiaugsmas dar tepi gyvena su manim. Šiandieną sekmadienis. Dirbsime nedaug. Visos eisime į kalnelius malkų 9 valandą. Popietis bus laisvas. Nutarėm su savo nauja preteliuke Levute rašyti į savo namus. Ji šiandieną gaus siuntinį. Vakar gavome sveikinimą iš miesto 9 mergaičių abi. Gražus piešinys, abi norėjome, metėme burtą. Ji laimėjo. Aš taip ir norėjau, nes aš daugiau gaudavau. Kai ką noriu persiųsti į namus iš tų sveikinimų. Koks įdomus mūsų Vilius. Jo veidas man patinka. Jis prieš čionykščius vaikus didelis. Visos taip sako. Dėl Tonio. O kaip aš norėčiau prašyti, maldauti, kad jis kultūrintusi, kad nepaskęstų niekingose žaidimuose, tuštybei. Juk tėvyniai tam reikia sumanių energingų darbščių vyrų. Draugiuk, kiek daug čionykščio jaunimo dar svajoja mokytis, kas jiems padės? Aš savo artimiausias raminu, kad bus pagalba. Galvoju, kad ir jūs ją mums suteiksite. Nejaugi jūs tik tuščiais žodžiais mūsų laukite. Arba mes jums mirę. Kai aš žiūriu į savas jaunoles, kurios glaudžiasi prie manęs, kad mokytis, kad sužinoti, man graudu darosi, kad kai kas ir pavalgęs negyveno tuo bendru tėvynės troškimu šviestis, lavintis, kad sumažintų visokeriopą skurdą. Mes mokomės darbe iš popierėlių, dideliame šaltį, nuovargį užsiduodame kiekvieną dieną šitą iš savęs išspausti. Brangyčiai, jūs būsite mums mokytojais, to iš širdies prašau. Mums visokių žinių trūksta, o norai mūsų dideli. To labai prašau ir Liucijos, ir Genutės. Draugiuk, tu nuo savęs jums tą primink. Iš tavęs 70 rublių gavau. Jie labai man palengvins, nes šiuo momentu mūsų brigada tik koloną aptarnauja. Mums nieko nemoka. Labai dėkinga. Gavau 12 mėnesio 10 dieną iš Katriutės siuntinį ir 10 egzempliorių tiesos. Nežinau iš ko. Viskuo džiaugiuos. Šie metai man buvo geri, nesunkus. Nuo gegužės mėnesio ir su maistu buvo nesunku. Gavau iš jūsų 150 rublių, paskui pati uždirbdavau. O ateitis – Dievo rankose. Dvasiniai irgi nejaučiu skurdo. Perskaičiau keletą knygų, retkarčiais paskaitydavau laikraščius. Turėjau gerą prietelę Teresę, kuri mano sielai atatinka. Daug moralinės ir materialinės pagalbos iš jos turėjau. Dabar su Levute auklėjamės, lavinamės, ji tavo bendrametė. Mane tas džiugina, kad ji nori tobulintis. Mudvi kartu miegam, dirbam ir valgom. Kūčiuose turėjom kalėdų senelio laišką. Mes viena kitai rašėm. Orakulą surašom ant atskirų kortelių po vieną žodį ir traukinėjom, dėstome. Parašiau rašinėlį mergaitę. Man buvo labai miela, gera. Kūčių puota visur praėjo labai ramiai. Daugiau geroj nuotaikų ir turtingiau, kaip kadaise. Mes turėjom 14 valgių, o reikėjo pagal tradicijas 12. Labai nesmagu, kad teta negaluoja. Jau artėjo jos vardadienis. Aš ją labai nuoširdžiai sveikinu maldoje, ypač kad jai duotų sveikatos linkiu. Negaliu atsidžiaugti Svainio Juozo sugrįžimu. Man sunku įsivaizduoti savo sugrįžimą. Jeigu mes čia gauname ką nors iš namų ir labai išgyvenam, netiki nuovargio, tai kas bus su pasimatymu po ilgo? Naujaisiais metais išpildykime Viešpaties valią. Pasirašo Adelė. 1953 metai, sausio 1 diena. Nesupratau savo žemės ilgesio didybės. Mano brangyčiai, neišsakysi, nenupiešiu auksinių dienų savo žemėj. Nors niekad nesigailėsiu to, ką mačiau, ką išgyvenau, supratau. Šiandieną man labai įdomus kenčia žmogus. Kur galima daugiau išbliškusi veidą pamatyti, kaip tuose uždarytose tvirtovėse. Vakar klausinėjau, koks skausmas didžiausias pasaulį. Daug atsakymų. Kai motinai jos vaikas tėvynį nusikalsta. Jeigu namai išsižadėtų. Jeigu gautum tikrą iš tėvynės ištremimą. Jeigu tėvynainiai nesuprastų. Motinai mirštas, dideliam nusikaltimėjos vaikas. Mylimojo žmogaus mirtis. Mylimojo didelis įžeidimas. O jūs kur matote didžiausią skausmą? Aš randu savo dienų pateisinimą. Štai dabar, kelionėse į kalnus malkų, kalbuosi su Fele įvairiausiomis temomis. Ji nori būti mokytoja. O turi tik 4 skyrius. Laisvomis minutėmis mudvi dėstome sniege trupmenas, rašome kombinuotesnius žodžius. O man graudu, kai jos širdis begaliniai į mokslą veržiasi. Ji prašo Levutės leisti pas mus vakaruoti ateiti, kad išgirstų, kaip aš su ja kalbu. Bet aš namie labai retai kalbu. Dažniausiai skaitau arba rašau. Su Levute dar turtingiau pabendrauju. Ji baigus gimnaziją. Turtingiausia dvasia Benutė, kurios svainiai Aleksandravičius, skulptorius, Marijošius dirigentas. Mums ypač trūksta žinių iš savos istorijos. Čia įvairių klausimų iškyla santykiai su svetimomis. Vakar dieną Antutė iš Bičkų sapnavo nevykusiai Tonį. Jis jai pasirodė subrendęs, gražus, jos nepažinęs. Gal jūs gavote laišką, kuriame ji prašo sužinoti apie jos saviškius ir giminės. Brolis jos gyvenė Šėtos gatvėje 54, o teta, Kalvaitienė, Pelėtnagiuos. Paprašykit namiškių, kad jie pasiteirautų. Jau gavau 3 kartus tiesą. Pirmą 10 egzempliorių, antras 7, 3-13 egzempliorių. Labai ačiū. Mes skaitome daugumą. Taip pat pirmą iš šiemet laišką iš Genutės gavau. Iš jų 2 broliai gruodžio mėnesį. Taip pat tavo 70 rublių. Retkarčiais atveža krautuvę, o ypač gerai papildomas per virtuvę, kuris už 10 kaštuoja 27-28 rublius. Su papildomu visai maisto pakanka. Aš nuo gegužės mėnesio iki šios dienos nejaučiau maisto stokos. Gerokai padiktėjau, jaučiuos gerai, turiu jėgos dar anksčiau atsikelti skaityti. Jau gerokai pramokau rusiškai skaityti. Dabar geriuos Nekrasovo kūrybą. Daugelis man pavydė mano skaitimo aistros. Su Jonaviškiam susižinau. Tik Šakietės Kazytės nebejaučiu. Kur ji? Labai norėčiau žinoti apie ponę ir jos saviškius, taip pat apie ponę Kotriną. Jeigu namiškiai siūs siuntinį, tegul rašo ilgą laišką. Man stokoja popieriaus ir vokų, dabar aš nieko nebeuždirbu. Labai noriu mokytojauti, Dabar žymiai sustiprėjo pažiūros į žmogų ir pasaulėžiūrą. Dabar viskas šviesiau, prasmingiau. Dabar man kiekviena diena labai brangi. Niekad nenobodu, nes tai didelė Dievo dovana. Jaučiu, kiek brangaus laiko bereikšmiai nutekėjo, kaip mažai išlavinta mano akis, ausis, proto ir jausmų galios. Jaučiu, kiek daug gaišau dėl kitų nuomonių, dėl nepasisekimų, dėl nedrasos. Dabar daug ką taisyčiau. Draugiuk, tavo globėjo diena artėja. Labai noriu, kad tu kūrybiškas būtum. Kad tu būtum naujo ieškotojas. Kad tu tarnautum savam žmogui. Aš kasdieną su jumis visais. Labai nenoriu iš saviškių, kad kaip daugelis bijosi blogų nuomonių, vaikosi tuščių minių pagirų, garbės, daro veiksmus, kad tik jų vardo didybės nepajudintų. Jų kalba šabloniška, galvojimas blukus. Tetai ir ponui čia daug sveikinimo iš tolimų ir rytų pusnių. Pas mus dažniausiai giedros dienos, bet šiandieną krenta sniegas, vėjas, o vakar audra buvo. Pas mus viskas užnešta. Bus slidinėjimo, kritimų, eisime be kelio, be takelių. Parašysiu daugiau per pietų pertrauką. Pietums pareiname namo valandai. Gausime valgyti kopūstų ir košės. Jau parėjom iš darbo visiškai. Turbūt šiandien apšalaus kruostus, audra neša aštrius ledukus, labai iškapojo veidus. Net galva svaigsta. Ramiame ore tos pačios kelionės daug lengvesnės. Sveikinu jūs su mūsų didžiaja švente. Pagalvokime apie aušrą ir varpą. Tegul tie aušros spinduliai išlaiko mūsų viltis, o varpas te būdina visus. Tegul nebelieka mūsų tarpe vergų, juk mes dar vergai savo dvasia. Mus valdo mūsų nuotaikos, pykčiai, mums gadina nuotaikas aplinka. Vėl darbe kalbėjom apie didžiausią skausmą. Žemaitukė Marytė labai nori su ginklu kariauti, nori vyru būti. Ji labai jaunuolė, gimusi 1930 metais. Mūsų tarp ir jaunesnių yra, bet brandesnės dvasia. Jums visiems ir namiškiams linkiu prasmingų Velykų švenčių. Noriu, kad šventės jūsų dvasia atgaivintų. Kovo mėnesį daugiausia dėmesio skirsiu Svainio Juozo intencijų palaimai. Algi, dabar noriu ir labai lauksiu laiško ir žinių iš tavo pasaulio. Paprašykit ir Liucijos, kad parašytų. Supažindinsiu jus su mūsų sveikinimais. Tegul viešpats saugo jus. Pasirašo Adelė. 1953 metai, sausio 27 diena.
Laidoje Lietuvos šviesuoliai girdėjome kunigo Nerijaus Pipiro pranešimą, ką reiškia mokyti 21-ojo amžiaus Europą vilties. Adelės Dirsytės pavyzdys. Bei ištraukas iš Adelės Dirsytės knygos Jūs manieji laiškai skaitė aktorė Dominyka Budinavičiūtė.